Pirms sestdien gaidāmajām provinču vēlēšanām pēdējās dienās uzbrukumos Irākā ir nogalināti desmitiem un ievainoti simtiem cilvēku. Pēdējie no tiem notika ceturtdien galvaspilsētā Bagdādē kādā kafejnīcā, kad uzspridzinājās terorists pašnāvnieks, bet piektdien mīnmetēji apšaudē un sprādzīnos mošajās citās pilsētās nogalināti vēl vairāk cilvēki. Irākas bruņoto spēku spējas garantēt drošību vēlēšanās 10 gadus pēc Sadama Huseina krišanas ir aspekts, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība. Šīs būs pirmās vēlēšanas kopš ASV spēku izvešanas no Irākas 2011. Gada decembrī, un vietējiem spēkiem būs jāiztiek bez ASV un starptautisko spēku atbalsta. Pēc pēdējiem uzbrukumiem Irākā ir pastiprināti drošības pasākumi. Paredzēts, ka pa pilsētu ielām būs atļauts braukt tikai tiem transportlīdzekļiem, kas iepriekš būs saņēmuši atļaujas. Savukārt tuvējā apkaime ap skolās izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem būs slēgta. Neviens grupējums pagaidām nav uzņēmies atbildību par uzbrukumiem, taču tos nereti rīko ar teroristisko organizāciju Al-Qaida saistīties sunnītu nemiernieki, kas šādi cenšas mazināt irākiešu uzticību drošības spēkiem un valdībai. Irākā pastāv saspīlējums starp sunnītiem un šītiem, lai gan bruņotā vardarbība starp abām reliģiskajām grupām ir samazinājusies salīdzinājumā ar kulmināciju 2006. Un 2007. Gadā. Spēja garantēt drošību sestdienas provinču vēlēšanās būs pārbaudījums arī pašreizējam premjerministram Nurī al-Malīkī. Vēlēšana rezultāti arī ļaus spriest par atbalstu pretrunīgi vērtētajam valdības vadītājam pirms nākamgad paredzētajām vispārējām vēlēšanām. Irākas politiskā vide ir fragmentēta, un opozicionāri viņu apsūdz par valdonīgumu un centieniem par katru cenu palikt pie varas. Sestdienas vēlēšanās balstiesības būs gandrīz 14 miljoniem irākiešu un uz gandrīz 400 vietām provinču likumdevēju sapulcēs kandidēs 8000 pretendentu. No 18 Irākas provincēm dažādu iemeslu dēļ trešajā daļā vēlēšanas gan nenotiks. Piemēram, trijās provincēs Irākas ziemeļos autonomajā Kurdistānas reģionā balsošanas grafiks ir citāds, bet vēl divās provincēs vēlēšanas atliktas, varas iestādēm paziņojot, ka drošība nav iespējams garantēt. Šo iemeslu dēļ diplomāti izteikuši šaubas par gaidāmo vēlēšanu uzticamību, jo jau priekšvēlēšanu laikā nogalināta vairāk nekā 10 pretendentu, bet citi, baidoties no uzbrukumiem, savu kandidatūru ir atsaukuši. Gints Amoliņš, Latvijas radio.